«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 1 красавіка. І наші теми. На саміті по ядерної безпеці заклікали змагатися з ядерною контрабандою. Мінкульт не пойде на оптимізацію ансамблів «Пісняри» і «Хорошки». У воєнній академії зняли плакати з російськими полководцями і триколорами. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Падчас дня адчыненых дзвярэй у ваеннай акадэміі Еўрарадыё пабачыла ў адным з навучальных корпусаў неадназначную экспазіцыю з гістарычных персанажаў. Усе плакаты, нават з выявамі савецкіх палкаводцаў, атачалі герб і сцяг Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым ваенная акадэмія пакінула пазітыўнае ўражанне. Як стала вядома Еўрарадыё ад курсантаў акадэміі, скандальныя плакаты пасля выхаду матэрыяла паздымалі. Сцены стаяць голымі. Фатаграфаваць іх курсанты не сталі, бо днямі карыстацца фотаапаратам і смартфонам на тэрыторыі навучальнай установы забаронена. Паказальна і тое, што падчас экскурсій па ваеннай акадэміі курсанты і выкладчыкі неаднойчы выказваліся пра курс самастойнасці і незалежнасці беларускага войска ад нашых суседзяў з усходу і захаду.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». У пятніцу ў Мінску прайшло развітанне з Нілам Гілевічам. Апошні народны паэт Беларусі памёр 29 сакавіка на 85-м годзе жыцця. Ніл Гілевіч – гэта чалавек, які напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя быў адным са стваральнікаў закона аб мовах у нашай краіне. Менавіта той закон на 5 гадоў замацаваў беларускую мову як адзіную дзяржаўную ў Беларусі. На развітанне з Нілам Гілевічам яго сваякі і сябры чыталі вершы апошняга народнага паэта нашай краіны. Падрабязнасці ўжо зараз.
Знову нас хвалять, і знову за хайлуство. Ми вдячно приймаємо хвалу. Кажуть, будь вам хлібне лустро, кава буде зіміти халу.
І для кожної пані куніцу, і для кожного пана авто. Правда, возьмемо і у вас ми дробницю, возьмемо мову. Ти гэта ж ніщо.
Браво! Тільки набитку без страти. Мова нам ні к чому, саправди. Коли рот буде справи заняти, коли день буде повін яди.
Пашкадуй, і моцно яшчэ пашкадуй, як да розуму прыйдзе, а прыйдзе гэтак, што пра будучнасць дбаючы гэтак бяздумна, завіхаліся памяць сваю абкрадаць.
Не таўсцейшай лустай, не большай капейкай апраўдаць гэту цыннасць не зможам павек, бо, як правіла, ў кнізе напісана нейкай, ні адным толькі хлебам жыве чалавек.
Паклон табе, мой беларускі краю, ты мой, я твой, атрудай давек. Я зноў і зноў да сэрца прыкладаю твой ліс губовы, як чароўны лет.
За хлеб, што ем, за песні, што спяваю, за шчасце звацца іменем тваім. Паклон табе, паклон мой родны краю, ты мой, я твой, усюды і ва ўсім.
Як ты дорага мне, мая родная мова, мілагучная, звонкая, спеўнае слова. Ты калісьці з калыскі мяне падымала і вучыла ў бацькоў на руках гаварыць. У жыцці маім слова найпершая мама, і цяпер для мяне сама міла вучыць.
Я па літарах родных вучыўся чытаць, і буквар для мяне быў жыцця палавінай. Быў шчаслівы я родную мовай сказаць першы раз. Беларусь, мая сонца краіна, і цяпер для мяне ты з усіх прыгажэй.
Хоць я ведаю мову на свеце немала, і з усіх песняроў мне мілей і бліжэй, роднай мовы песняр не ўміручы купала. А задумае вораг з далёкага краю апляваць, адабраць, знішчыць мову маю, не дазволю, не дам, не прадам, не змяняю, і да смерці за волю тваю пастаю.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Зусім нядаўна Еўрарадыё распавядала пра тое, што шэраг беларускіх калектываў, сярод якіх сусветна вядомыя ансамблі «Хорошкі» і «Песняры», могуць не перажыць новай ініцыятывы Міністэрства культуры. Нагадаю, ведомства вырашыла зменшыць склад калектываў, перавесці іх пад кіраўніцтва дзяржаўнай філармоніі і гэтым зэканоміць фінансавыя сродкі. Аднак пасля таго, як гэтая інфармацыя атрымала рэзананс у СМІ, гісторыя набыла нечаканы працяг. Подрабязнасці ў рэпартажы з Дмітра Лукашука.
Хорошкі, песняры, хор імя Титовіча і дзяржаўны ансамбль танца насуперак планам Мінкульта не будуць аптымізоўвацца і пераходзіць пад юрысдыкцыю філармоніі. Пра гэта было заяўлена на сустрэчы кіраўнікоў творчых калектываў з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Александрам Косінцам, на якую таксама запрасілі міністра культуры Барыса Святлова і дырэктара філармоніі Александра Гарбара. Па словах мастацкага кіраўніка Хорошак Валянціны Гаявой, пытанне з аптымізацыяй вырашылі на корысть творчих коллективов.
Он сказал, что ну работайте, старайтесь, доказывайте свою самостоятельность, бизнес-планы немедленно сделать, как вы будете работать, что вы будете делать.
Як паведамляла Еврорадио, пэўны час таму Мінкульт нечакана выступае з ініцыятывай увесці ў склад філармоніі 4 самастойныя калектывы: Нацыянальны акадэмічны хор імя Титовіча, ансамбль танца Беларусі, дзяржаўны харэаграфічны ансамбль Хорошкі і ансамбль Песняры. Матывуецца гэта ўсё тым, што аптымізуецца адміністрацыйна кіруючы склад, і гэта дасць эканомію фінансавых сродкаў. Але ўсе пералічаныя кандыдаты на калектывізацыю выступаюць катэгарычна супраць гэтага. Пішуць ліст у прэзідэнцкую адміністрацыю і распавядаюць пра ініцыятыву Мінкульта карэспандэнту Еврарадыё. У выніку іх запрашаюць на сустрэчу з Александрам Косінцам. Але напярэдадні 30 сакавіка прэтэндэнтаў на ўваходжанне ў склад філармоніі запрашаюць на генеральную размову да міністра культуры. Почутая там, шоковала присутных, расповедая Валентина Гаевая.
Он сказал, один человек может руководить 5 коллективами. Вы можете себе это представить. Ими начнет кто-то другой руководить. Но вы себе представляете, что они ему скажут.
По информации Еврорадио, почувши такий протяг идеи об уоходжении их коллективов у склад филармонии, кіраўнік Песняров Вячеслав Шарапов нават поклал министру заяву об звольнении. Правда, сам Шарапаў каментаваць гэты факт вечарам 30 сакавіка адмаўляецца, а па выніку сустрэчы ў прэзідэнцкай адміністрацыі 31 сакавіка і ўвогуле не лічыць неабходным узнімаць вакол былых падзей жарсці.
Было понятно, что решение было немножечко не до конца продумано, предварительное, которое нам было предъявлено. Но оно понятно, чем вызвано. Сегодня как бы все должны оптимизироваться. Сегодня все должны еще раз внимательно посмотреть на свои возможности, на свои ресурсы, с тем, чтобы не было, как говорится, излишней нагрузки на бюджет. Это совершенно правильно. Вот. Но вот сама форма перехода вот на какие-то другие формы хозяйственной деятельности была чуть-чуть не продумана.
Ситуация нібыта вырашылася, але так і застаецца таямніцай, чыя гэта ад пачатку была ідэя. Сёння Вячеслаў Шарапаў адмахваецца ад пытання. Кажа, яму абсалютна гэта не цікава. Валянціна Гаявая упэўненая, прапанаваць такую аптымізацыю творчым калектывам мог толькі той чалавек, які сам ніколі з творчымі калектывамі не працаваў, і дадае.
Невозможно себе представить, что бы это было, если бы это насильственно стали делать. Потому что это, я вам точно скажу, что мой ансамбль 50%, если не больше, тут же бы откололи.
Як у президентской администрации оценять инициативу Минкульта и ці будзе яна мець некие наступствы для кіраўніка ведомства, пытанне открытое. Суразмоўцы Еврорады абмярковаць гэта не хочуць, аддаюць перавагу выказыванню падзяк у бок вышэйшага кіраўніцтва. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Ансамбль «Песняры» на Захадзе называюць самым вядомым гуртом у гісторыі Савецкага Саюза. Ходзяць чуткі, што ў сярэдзіне 70-х гадоў мінулага стагоддзя лідар гурта «Бітлз» Джон Леннон казаў, што ён не чуў нічога лепш за галасы песняроў. А гітарыст «Бітлз» Джордж Харрысон распавядаў, што песняры спяваюць як богі, але граюць як дзеці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петардзе». Больш за год Украіна не мае свайго пасла ў Беларусі, а адміністрацыя прэзідэнта Пятра Парашэнкі і не думае вырашаць гэтае пытанне, што супярэчыць нацыянальным інтарэсам краіны. З такой заявай звярнуўся да кіраўніка Украіны з трыбуны Верховнай Рады дэпутат Ігар Гусь. Цытую.
Гэта не Зімбабве, не Парагвай і не Манголія. Гэта краіна, з якой мы маем агульную мяжу. Гэта краіна, якая мае цесныя вайсковыя адносіны з Расійскай Федэрацыяй. Не прызначаць пасла да Беларусі – гэта дыверсія. Гэта дзейнасць супраць украінскай дзяржавы. У Беларусі павінен быць чалавек, які будзе адстойваць там інтарэсы Украіны.
Канец цытаты. Депутат нагадаў, што цягам апошніх двух дзён у сваякоў беларусаў, якія ваююць на Донбасе на баку Украіны, беларускія спецслужбы правялі ператрусы з мэтай іх запалохвання. І нагадаў пра тых украінцаў, што ваявалі на баку сепаратыстаў і зараз выехалі жыць у Беларусь. Іх не толькі не пераследуюць, але яны і спакойна даюць інтэрв'ю беларускім СМІ і распавядаюць пра тое, як забілі сотні украінцаў. Але рэакцыі ўкраінскага боку ні на першыя падзеі, ні на другія няма. Усё за таго, што ў Беларусі няма пасла Украіны, падсумоўвае Гусь і заклікае прэзідэнта Украіны тэрмінова вырашыць гэтае пытанне. Паўнамоцтвы папярэдняга пасла Украіны ў Беларусі Міхаіла Ежаля скончыліся 16 траўня мінулага года. Яшчэ ў пазамінулым годзе Генпракуратура Украіны падазравала яго ў межах крымінальнай справы па фактах падрыву абараноздольнасці краіны. Ва Украіну пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтваў пасол Ежаль так і не вярнуўся, дзе ён дагэтуль невядома.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Головная новина у «Петарде». Злучаныя Штаты лічаць, што ядзерная зброя не дапамагла б Украіне захаваць сваю тэрыторыю падчас анексіі Крыма Расіі. Па словах прэс-сакратара Дзярждэпартамента ЗША Джошуа Бейкера, Украіна зрабіла правільна, што аддала свой ядзерны арсенал 30 гадоў таму. Гэтую заяву амерыканскі палітык зрабіў падчас сусветнага саміту па ядзернай бяспецы, які 1 красавіка адкрыўся ў Вашынгтоне. Ну а пра тое, што стала галоўнай тэмай форуму ў сталіцы ЗША, даведаемся з нашага рэпартажу.
Пагроза з боку тэрарыстаў і паўночнай Карэі сталі асноўнымі тэмамі міжнароднага саміта па ядзернай бяспекі, які пачаўся 31 сакавіка ў Вашынгтоне. У сталіцу ЗША прыехалі дэлегацыі з 50 краін, большасць з якіх узначальваюць прэзідэнты і прэм'ер-міністры. А вось Расія сустрэчу ігнаруе, бо не чакае прарыўных рашэнняў. Супярэчнасці з Масквой сталі відавочныя яшчэ на леташнім саміце ў Гаазе. Тады Расія адмовілася ўдзельнічаць у ініцыятыве па ўмацаванні ядзернай бяспекі і паставіла ўмову, што не будзе браць на сябе абавязкі па скарачэнні запасаў ядзерных матэрыялаў. Гэтым разам прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў Маскву скараціць ядзерную зброю сярэдняй і меншай дальнасці. Ён падкрэсліў, што масіўны ядзерны арсенал ЗША ўзроўню халоднай вайны не пасуе для сучасных пагрозаў. Газета Вашынгтон Пост прыводзіць слова прэзідэнта, цытуем.
Злучаныя Штаты і Расія, якія разам валодаюць 90% сусветнай ядзернай зброі, павінны правесці перамовы з мэтай далейшага скарачэння нашых арсеналаў.
Разам з тым Абама дадаў, што Масква працягвае прытрымлівацца дамовы па скарачэнні наступальных узбраенняў. І да 2018 года колькасць разгорнутых амерыканскіх і расійскіх ядерных боеголовок будзе на самым нізкім узроўні з 1950 года. Кітай на саміце заклікаў да аднаўлення шасцібаковых перамоў па ўрэгуляванні ядзернай праблемы карэйскага паўвострава. Там у апошні час абвастрылася сітуацыя пасля заяў Пхеньяна пра планы новых выпрабаванняў ядзернай зброі. Намеснік дзяржсакратара ЗША па пытаннях міжнароднай бяспекі Роуз Гітэмюллер адзначыла, што міжнародная супольнасць мусіць прыкладаць больш намаганняў у барацьбе з ядзернай кантрабандай. Яе слова прыводзіць Евроньюз.
У шматлікіх дзяржавах продаж ядзернай зброі дагэтуль не з'яўляецца злачынствам. І гэта яшчэ адна сфера, дзе мы мусім прыкласці шмат намаганняў не толькі для таго, каб знайсці кантрабандныя матэрыялы і ядзерных кантрабандыстаў, але і прыцягнуць іх да адказнасці.
Паводле дадзеных арганізацыі Nuclear Threat Initiative, што займаецца ўмацаваннем ядзернай бяспекі, з 45 краінаў, якія маюць запасы радыеактыўных матэрыялаў, толькі 24 забяспечвалі надзейную абарону аб'ектаў ад кібератакі, а многія дзяржавы так і не прынялі нават базавых мераў супраць патэнцыйнага сабатажу. Саміт па ядзернай бяспецы ў Вашынгтоне завершыцца 1 красавіка. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. За Александра Лукашэнку гатовыя прагаласаваць толькі 27% беларусаў. Беларусь атрымае крэдыт у 2 мільярды долараў ад Еўразійскага банка развіцця. У маці сябра маладога фронта Эдуарда Лобава адбыўся ператрус. Падрабязней пра гэта іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы. За Александра Лукашэнку гатовыя прагаласаваць толькі 27% беларусаў. Пра гэта кажуць вынікі сацыялагічнага апытання, якое ў сакавіку правёў незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Дарэчы, усяго паўгода таму напярэдадні выбараў рэйтынг кіраўніка Беларусі дасягаў амаль 50%. Аднак новыя падаткі, рост коштаў і беспрацоўя ударылі па пазіцыях кіраўніка Беларусі. Працяг тэмы ў рэпартажы Алісі Пілецкага.
Рэйтынг Александра Лукашэнкі ізноў знізіўся. Пра гэта сведчаць вынікі сакавіцкага апытання грамадскай думкі, якое правёў незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, што працуе з Вільні. Згодна са свежымі лічбамі НСПД, калі б выбары кіраўніка краіны прайшлі сёння, то за Александра Лукашэнку прагаласавала б толькі 27% беларусаў. У верасні 15 года, за месяц да мінулых прэзідэнцкіх выбараў, яго падтрымлівалі ажно 46%, а ў снежні праз два месяцы пасля галасавання 33%. Згодна з дадзенымі ЦВК, 11 кастрычніка Александр Лукашэнка перамог з вынікам 83% галасоў. Калі верыць таму ж НСПД, сёлетні сакавіцкі рэйтынг у Лукашэнкі яшчэ не самы нізкі ў гісторыі. Горшыя паказчыкі нязменны кіраўнік дзяржавы меў у сакавіку 2002 года 26%, а ў верасні 2011 года нават 20,5%. Палітолог Алексей Пікулік мяркуе, што ўлада пільна сочыць з рэальным рэйтынгам кіраўніка краіны. Гэта неабходна для таго, каб кантраляваць узровень сваёй папулярнасці.
Уласці всегда стаяла задача ставаць папулярнай і создаваць впечатление таго, што она папулярна. Поэтому, да, это важный фактор беларускай палітыкі, президентский рэйтынг. Каким образом власть меряет этот рейтинг? Ну, уверен, что у них есть механизм. Насколько эти механизмы и реальные цифры в точности доводятся до руководителя государства, ну, это другой вопрос.
Мяркуе Пікулік. Згодна з дадзенымі НСПД, сярод апазіцыйных лідараў найбольшы рэйтынг зараз мае Таццяна Караткевіч. За яе гатовыя галасаваць 7%, супраць 15% у кастрычніку 2015 года. Другім папулярнасці стаў Мікалай Статкевіч, у якога рэйтынг складае 3%. Астатнія апазіцыйныя палітыкі маюць рэйтынг меншы за 1%. Алексей Пікулік называе гэта абсалютна нармальнай з'явай.
Она, безусловно, наверное, ничего плохого людям не делает, но ничего хорошего людям она тоже, к сожалению, не делает. Почему рейтинг упал? Ну, видимо, интерес к оппозиции возникает во время электоральных кампаний. Электоральная кампания закончилась, соответственно, в новом цикле оппозиция немножко ушла с повестки дня, и интерес к ней упал. Но это нормальный, абсолютно нормальный процесс.
Так что, негледзячы на рэзкае зніжэнне рэйтынгу, Александр Лукашэнка па-ранейшаму застаецца самым папулярным палітыкам краіны. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. У аўторак памёр народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Чалавек, які напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя быў адным са стваральнікаў закона аб мовах у БССР. Менавіта той закон на 5 гадоў замацаваў беларускую мову як адзіную дзяржаўную ў нашай краіне. У Свята-Петрапаўлаўскі сабор у пятніцу прыйшлі тысячы людзей, каб развітацца з апошнім народным паэтам Беларусі, які жыў сярод нас. Тым часам мы запыталі вінакоў на вуліцах, якіх беларускіх пісьменнікаў яны чытаюць.
Вам слова.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, калі вы чыталі кнігу беларускага аўтара апошні раз і якая гэта была кніга?
В школе Якуба Коласа.
Беларускіх авторов давно не читаю. Плохо знакомяцца навінкамі.
Школьная літаратура.
Янкі Купала.
У нас больше технические науки, да.
Мы технические люди.
Наших авторов, ну, уже давно не держал книги, кроме как учебные. Единственное, которое больше всего нравился, Лукашенко ошибался, называл поэтом наш прекрасный письменник. Да, Быков, да. Быкова, ну, это года уже три я так перечитывал. А сейчас просто не бросалась мне литература, это самое, в частности, белорусских.
Караткевич, Дикое поливание короля Стаха. Перечитывал, правда.
А ты давно это было?
Полтора года тому назад. Правда, на русском. Начальный белорус, ну, початковый на белорусской мове, а перешитывал уже на русском. Что было под рукой?
3 тыдні назад Бутрамею у страсти паўдзею. Я наставница.
Скажите, пожалуйста, какую книгу белорусского автора вы читали апошний раз и коли?
Да, давно читал, но я считаю, что они не востребованы обществом и так далее. Потому что талант только востребован обществом. При всем политическом противостоянии к Василию Быкову, как писателя, я им восхищаюсь. Хотя я политические убеждения никак не приветствую, не одобряю. Но писатель гениальный.
Это были ваши слова.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Беларусь атрымае крэдыт у 2 мільярды долараў ад еўразійскага банка развіцця. Адпаведнае рашэнне 25 сакавіка прыняў Савет еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Грошы будуць вылучацца сям'ю траншамі на працягу бліжэйшых 2 гадоў. Першы транш у 500 мільёнаў долараў ужо пералічаны. Як адзначае прэс-служба еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, крэдыт падтрымае праграму рэформу ўрада і нацыянальнага банка Беларусі. У чацвер Александр Лукашенко падчас сустрэчы з кіраўніком эканамічнай камісіі Еўразійскага саюза Тиграном Саркісяном заявіў, што Еўразійскі эканамічны саюз у будучым павінен стаць лепшым за Еўрасаюз. Па словах Лукашэнкі, летась маладая міжнародная арганізацыя, у якой старшынёй была Беларусь, дасягнула істотных поспехаў, і гэта ўжо прыносіць свой плён. Ну а пра тое, што атрымала Беларусь ад сяброўства ў Еўразійскім эканамічным саюзе, даведаемся з рэпартажу Алесі Пілецкага.
Мінскі незалежны цэнтр стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў з падтрымкай нямецкага фонду Эберта прааналізаваў год існавання ЕАЭС і яго ўплыў на беларускую эканоміку. Вынікі даследавання прэзентуюць пад загалоўкам «Беларусь і ЕАЭС. Несуцяшальныя вынікі і сумнеўныя перспектывы». Адзін з аўтараў тэксту Арсеній Сывіцкі гаворыць, што прычын гэтаму шмат.
Мне здаецца, што безумоўна значную ролю тут сыграў той эканамічны крызіс, які мы назіраем ва эканоміках краін еўразійскага эканамічнага звязу. І гэта з аднаго боку, з іншага боку, безумоўна, трэба таксама прымаць ва ўвагу і даволі складаную знешнеэканамічную кан'юнктуру.
Свае высновы эксперт падмацоўвае лічбамі. Сумарны аб'ём знешняга гандлю таварамі дзяржаў удзельнікаў ЕАЭС з трэцімі краінамі за студзень-лістапад 15 года склаў 529 мільярдаў долараў. У параўнанні са студзенем-лістападам 14 года аб'ём знешнегандлёвага абароту скараціўся амаль на траціну, на 34%. Прафіцыт знешняга гандлю за агучаны перыяд 15 года склаў 156,5 мільярдаў долараў. Гэта амаль на 70 мільярдаў менш, чым за такі ж перыяд 14 года. З беларускімі справамі ўнутры ЕАЭС прыкладна гэткая ж сітуацыя. Экспарт тавараў з Беларусі ў краіны Саюзу ў 15 годзе знізіўся на 33%. Пастаўкі харчовых тавараў і сельскагаспадарчай сыравіны скараціліся на 22%, а гэта траціна аб'ёму экспарту Беларусі ў гандлі з Расіяй і Казахстанам. Машын, абсталявання і транспартных сродкаў пасля стварэння ЕАЭС мы прадалі ў Расію і Казахстан на 37% менш, чым за год да яго існавання. Амаль тое самае з прадукцыяй хімічнай прамысловасці. Аб'ём яе экспарту з Беларусі ў іншыя краіны ЕАЭС скараціўся на 27%. У дадатак, згодна з даследаваннем экспертаў, ідэю ўвядзення агульных для Беларусі, Расіі, Казахстана, Арменіі і Кыргызстана законаў падтрымлівае 39% апытаных, а вось супраць гэтага выказаліся 43%. Супраць агульнай для краін ЕАЭС арміі ўвогуле выступаюць 57% людзей, за яе стварэнне ўсяго 24%. Не падтрымліваюць стварэнне агульнага органа кіравання ЕАЭС 43% апытаных, у той час як 37% падтрымліваюць. Ці будзе Беларусь выходзіць з ЕАЭС? На думку Сівіцкага, гэтага чакаць пакуль не варта. Прычым прычыны хутчэй у палітыцы, чым у эканоміцы.
Я не думаю, што мы можам казаць аб тым, што Беларусь будзе разглядаць магчымасць выйсця з еўразійскага эканамічнага саюза, ну таму што мы можам уявіць, якія могуць быць ваенна-палітычныя наступствы.
Гаворыць эксперт і дадае, што пасля падзей ва ўкраіне кіраўніцтва Беларусі наўрад ці пагодзіцца на такі крок. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. У Беларусі з 1 красавіка пачнуць спаганяць падатак з працэнтаў па банкаўскіх укладах. Гэта датычыць новых кароткатэрміновых рублёвых і валютных укладаў насельніцтва. Падаходны падатак складзе 13%. То бок абкладацца падаткам будзе не ўся сума дэпазіту, а толькі адсоткі. На думку эканаміста Леаніда Злотнікава, падатак на дэпазіты – гэта спроба ўладаў залатаць дзіры ў дзяржаўным бюджэце і знайсці для яго нейкія дадатковыя фінансавыя крыніцы. Ну а пра тое, як адаб'ецца на дабрабыце беларусаў новы збор, даведаемся з нашага рэпартажу.
З 1 красавіка беларусы пачынаюць плаціць падаходны падатак 13% з прыбытку па банкаўскіх укладах. Змены ўводзяцца дэкрэтам прэзідэнта нумар 7 пра прыцягненне грашовых сродкаў ва ўклады. Старшы фінансавы аналітык Альпары Вадзім Іосуп тлумачыць Еўрарадыю, хто менавіта і якім чынам будзе аддаваць частку прыбытку дзяржаве.
Для того, чтобы проценты по вкладу облагались налогом, должно, по сути, совпасть три условия. Это должен быть новый вклад, открытый с сегодняшнего числа. Второе, это вклад должен быть краткосрочным, то есть деньги должны на нем лежать менее года для белорусских рублей и менее 2 лет для валюты. В-третьих, ставка по этому вкладу должна превышать ставку по вкладу до востребования.
Коли хоть один из пералеченных умов не выконывается, то податкам ваши отсотки обкладаться не будут. Але варто памятать, что коли скончится термин укладу, який вы открыли до 1 красавика, и вы вырешите его протягнуть, то фактично по документах он будет лечиться новым. И вот тут уже доведется делиться с державой. Протягивая Вадим Осуп.
Если вклад долгосрочный, и по нему не должны проценты облагаться налогом. Но если снимать с него деньги досрочно, то есть в течение года для рублей, 2 лет для валюты, в этом случае проценты облагаться налогом будут.
Есть нюанс, про яким платить податок не доведется. Во умовах укладу может быть прописано, что коли сдымаешь его дотерминово, то по им платится отсоток таки ж, як по укладе до запотребования. Отповедно, одна из 3 умовов не выконывается. Але на урате такой вариант сподобается самим укладчикам, бо сегодня прибыток по рублевому укладе до запотребования не вышейше за 3%, а по валюте не вышейше за 0,2%.
Иными словами, если вы делаете вклад, скажем, на год, проценты по которому не должны облагаться налогом, а потом через 1/2 года его пополняете, вклад заканчивается, вы забираете деньги, вот проценты, которые набежали на ту сумму, которая, по сути, пролежала 1/2 года в банке, с тех процентов налог заплатится, с той суммы, которую вы положили изначально, не заплатится.
У выпадку, коли вы не сдымаете отсотки, а покидаете их на рахунку, то это не лічится пополнением укладу, и платить податок с додаденных грошей не доведется. Особливых льгот декрет номер 7 не продугледжвая, але говорка ведется про звычайный подоходный податок, тому на его распаўсюджуются и стандартные льготы ды вылічэнні. Например, коли агульный прибыток громадянина не перевышая 5 010 000 в месяц, то 13% платится не с полной суммы прибытку. Такая же ситуация и у выпадку, коли жонка находится у декрете. Дети отрымливают первую высшую эдукацию белорусским ВНУ и так далее. Але гэтые податковые вылики звычайно уличиваются подчас оплаты подоходного податку на основном месте працы. Як будет у иншей ситуации, протягивая экономист.
Никаких особых льгот нету. Здесь речь идет о том, что платится стандартный подоходный налог. На него распространяются стандартные льготы и вычеты до определенной суммы. Не платится подоходный налог. Потом, если есть несовершеннолетние дети, если речь идет об обучении в белорусском вузе, получение первого образования.
До речи, укладчику не доведется самому займаться оплатой податков. Эту справу бере на себе банк и вылічивая гроши в день фактичной выплаты отсотков по укладе. Илья Малиновский, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция подсумывания. 31 сакавіка у кватэры сябра маладога фронта і экс-палітвязня Эдуарда Лобава адбыўся ператрус. Сам хлопец цяпер знаходзіцца ва Ўкраіне, а ў кватэры жыве яго маці. Падставай называлася тое, што Эдуард Лобаў абвінавачваецца ва ўдзеле ў баявых дзеяннях ва Ўкраіне. Падчас ператрусу міліцыянты забралі з кватэры 2 ноутбукі, працэсар ад камп'ютара і некалькі флэш-картак, а таксама літаратуру пра малады фронт і праваабарончае выданне. Міліцыянты, па словах маці Лобава, сілай забралі ў яе тэлефон, парваўшы пры гэтым куртку, нягледзячы на тое, што пастанова не прадугледжвала такі агляд. Лобава кажа, што хоча звярнуцца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі. Па інфармацыі галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, на беларусаў, якія прымалі ўдзел у баявых дзеяннях ва Ўкраіне, пачалі 135 крымінальных спраў. Таксама Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі збіла экстрэмісцкую актыўнасць фанацкіх рухаў. Двум футбольным фанатам-антыфашыстам пагражае да 10 гадоў турмы. Маладых людзей вінавацяць у злосным хуліганстве. Зараз яны знаходзяцца ў следчым ізалятары ў Мінску. Пры гэтым на сайце следчага камітэта этой информации про затрымание антифашистов няма. Однако у авторок поплечники фанатов, которые опынулись за кратами, вывесили каля будинку следчего комитета растяжку с закликом вызволить их поплечников. Про то, за что судить молодых людей, доведаемся с нашего материала.
Еще 24 соковика прокуратура Минска официально поведомила журналистам про затрымание 2 меньшан за злостное хулиганство. Або 2 личат с футбольными фанатами, которые подтримливали столичный партизан. И 29 червеня 2014 года атаковали тролейбус, у яким ехали оппоненты з іншай каля футбольной групоўкі. Як стало вядома Еврорадио, жонку одного з подозрованных падчас ранішняга ператрусу забрала хуткая. Справа ў тым, што ў жанчыны позні тэрмін цяжарнасці. Праваахоўнікі пра гэта ведалі, але ўсё адно прыехалі ў кватэру да маладой сям'і і ледзь не давялі да сітуацыі, куды больш трагічнай, чым атака на тралейбус 2 гады таму. Падазраванага ў хуліганстве завуць Ілля Валавік. Яго жонка Алена дагэтуль ляжыць на захаванні ў мінскай радзільні нумар 2.
Во время обыска довели и забрали меня с угрозой выкидыша в роддом. Я вот уже вторую неделю тут лежу. Постановление в лицо, значит, 339 часть 2, возбуждено дело 2 года назад. Еще даже не установлено, был он там или нет.
Жанчына прыгадвае, не зусім зразумелая ёй, речи, якія адбываліся падчас ператрусу.
Мы в моей квартире живем, да, в моей родительской. Хранились вещи с 2005 года, да, еще мое все. Ну, грубо говоря, там и молодофронские какие-то книги, там северинца, правозащитные, и они все это повесили на него, как доказательство.
Алена Валавік папярэджвае, что белорусская милиция давно точит зуб на ее мужа. Его не аднойчы затрымлівалі и нават распачынали криминальные справы, якія у выніку разваливаліся. Дзяўчына лічыць, что мужа хочет пасадзіць любой цаной. Яна даведалася пра тое, што паказанні на Іллю Валавіка даў былы футбольны хуліган, якога злавілі за распаўсюджванне наркотыкаў. Яна лічыць, што спрабуючы атрымаць як мага меншы тэрмін за наркотыкі, той чалавек дае зручныя для праваахоўнікаў паказанні. А яе муж насамрэч тралейбус у 2014 годзе не атакаваў, нават не датыкаўся да яго, і лідарам хуліганскай групоўкі, што сцвярджаюць у міліцыі, не з'яўляецца. У другого затриманого, якому 20 год, ободва батьки не могут спрацовать.
Оба родители инвалиды. Отец очень тяжело, мать, я не знаю. Денег там вообще, кстати, нету семьи, на адвокатов там. Они сейчас ходили, собирали бумажки, чтобы ему меру поменяли. Достаточно серьезный, веский такой аргумент, я считаю, ухаживать за родителями больными.
Але не глядяши на гэта, меру стримания ему не меняют. Хлопец застается у СИЗА. У следшем комитете Беларуси, названные Аленой Валавіка калічнасці, пакуль не каментуюць, але абяцаюць правесці аб'ектыўнае расследаванне. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Омельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.